For noen år siden så var jeg på en tur, jeg var på i Rogaland, og jeg hadde fått en flott leilighet jeg skulle bo denne helgen. Og jeg gledet meg så, og jeg, på hver morgen så liker jeg å dusje. Og der inne hadde de satt inn en sånn svær sånn pumpe med både shampoo og balsam, og jeg bare gledet meg til å dusje. Og jeg gikk inn i denne flotte dusjen, og så satte jeg på, sånn som jeg ofte gjør det. Jeg går inn i dusjkabinettet, så står jeg i hjørnet. Det noen andre som har det sånn? Og så venter du liksom på at det varme strålen skal komme. Ja, og så våkner du litt samtidig, for det litt kaldt, og så blir det varmt snart. Og jeg sto der i enden av den dusjkabinettet og kjente at det var bare kaldere og kaldere og kaldere og kaldere. Og jeg kjente bare, hva det som skjer? Ja, det sikkert en dårlig rørlegger, tenkte jeg, så jeg får snu den andre veien. Men om mulig så ble det ikke varmt i hele tatt, det ble bare kaldt. Og enden på visen var at jeg måtte gå ut av dusjen. Jeg fikk ikke dusje, jeg fikk ikke gjort det jeg skulle. Og jeg går rundt i leiligheten, og så leter jeg, her noe gæren, tenkte jeg. Ikke at jeg handyman, altså, det dere som trodde det, tar helt feil, jeg ikke det. Men jeg tenkte, hvor varmtvannsberederen i denne leiligheten? Og til slutt fant jeg den, og der var stikkontakta nappa ut for å spare strøm i dagens strømsituasjon. Og så tenkte jeg, sånn det jo også med oss som kristne. Det hjelper ikke om alt ligger til rette i det menneskelige, hvis ikke jeg koblet på kraften. For om vi hadde stått der til Jesus kom igjen, så hadde ikke den dusjen blitt varm. Men jeg tror vi alle og enhver trenger være koblet på noe som større enn oss selv. Apostelgjerningen 2 handler om at plutselig kom det en lyd fra himmelen som en mektig stormvind, og den fylte hele huset der de satt. Så visste det seg, delte tunger for dem, som av ild, og de satte seg på hver enkelt av dem. Da ble alle fylt med den hellige ånd, og begynte å tale i andre tunger, ettersom ånden ga dem å tale. De var samlet i et fellesskap. De fikk del av den hellige ånd sammen, og det ga dem en ballast. Ja, det jo ikke dette verset som står her, men det jo fordi jeg litt sånn kreativ. Jeg skal bare se om dere følger med. Men jeg tror vi i dag trenger mer kraft i vår hverdag. For å være vittner i Bergen, være vittner der vi om det på skolen, på jobb, så trenger vi en kraft som må være større enn oss selv. Jeg pleier å si det sånn, det veldig lett å si halleluja, men det noe annet å leve ut halleluja. Det det vi ser her på kontaktsenteret, det det vi ser i laget sine aktiviteter på skolene, det det vi ser i så mange gode veledige organisasjoner, de lever ut halleluja hver uke. Og hvorfor gjør de det? Jo, for de vet at det han som bor i meg større enn han som bor i verden. De vet viktigheten av å dele de gode nyhetene. Skal vi få opp det verset igjen da? Filipperne 2:5. La dette sinn være i dere som også var i Kristus Jesus. Vi har et sinn som himmelvendt, som ikke fokusert på det jordiske, men vi har blikket vårt festet oppover i det himmelske. Kolosserne 3:1 står, har blikket festet på det der oppe, ikke på det jordiske. Det en frihet til det. Det en legedom med det å ha løftet vårt blikk opp på noe som større enn oss selv. Jeg tenker at det jo mer land å innta for flere av oss her. Jeg første som trenger litt mer av Gud. Jeg trenger å se han tydeligere og klarere i mitt liv. Og jeg tror også vi alle trenger å møte han. Skal vi se neste bilde? Det jeg har tatt fra Bergen, det ikke flott? For et godt tre bærer ikke dårlig frukt, og et dårlig tre bærer heller ikke god frukt. Et hvert tre kjennes på sin egen frukt. En plukker ikke fiken fra torner, heller ikke druer av tornebusker. Et godt menneske henter fram det gode fra sitt gode hjerteskatt. For vi handler om å bære frukt. For det fint å leke kristen, og det veldig godt det på mange møter, det ikke det? Jeg veldig flink til å leke en god kristen. Men jeg ønsker at det skal være en forandring på innsida, så gjør at når jeg kommer på mandag, når jeg kommer på tirsdag, når jeg kommer på onsdag, at jeg lever et transparent liv. At Jesus ikke bare noe jeg gjør på søndag, ettermiddag eller kveld. Jeg lever hele livet sammen med han. Vi snakker sant om livet og livet, oppturer og nedturer. Det vet vi alle og enhver. Om dere unge eller om dere gamle som sånn middelalderende menn, så vet vi at livet består av mye bølgedaler. Så la oss snakke sant om livet. Men samtidig sette han som større enn selve livet, Jesus. Mange år så var jeg reumatiker, og jeg skal ikke innom det da, men jeg sa veldig tydelig at jeg syk, jeg reumatiker, men i Jesus sår har jeg fått legedom. Jeg snakket sant om situasjonen. Er man redd, så kan man snakke at jeg redd, men i Jesus sår har jeg frihet. Jeg fattig, men i Jesus sår han min forsørger. Vi kan snakke sant om situasjonen vi står i. La oss aldri legge lokk på den, for da lever vi ikke transparente liv. For jeg tror mennesker der ute ser om vi lever et liv som verdt å leve. Og da må vi snakke sant om hva som både utfordringer og glede. Men det det som forskjellen på oss og verden, at vi har en å gå til. Vi har en som over vår situasjon, som har kommet ned i et menneskes skikkelse uten synd, uten at han gjorde noe galt, så bærte han all verdens synd på seg. Da ble korsfestet og sa, det fullbrakt. Så ble vår synd, vår skyld, alt ble ugyldiggjort av ett menneskes lydighet. Det derfor vi her denne søndagen. Og hadde ikke vært for Jesus, så hadde ingen av oss vært her i Betel i dag. Det Jesus vi tror på. Det han vi lengter etter å bli mer like. Neste bilde. Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og i sannhet. For det noe med å si det riktig. Men det handler om å gjøre det riktig også. Så jeg synes det var fantastisk etter møtet her i dag, så kom det noen bort meg. Vi har mer middag igjen. Trenger dere middag? Og jeg tenkte bare, wow, for en raushet. For en godhet. Og når jeg kom tilbake, og vi skulle ut og spise, jeg kom tilbake, så var det noen andre de hadde ringt til for å invitere at maten skulle bli spist opp. Det var mer mat der. Og jeg tror det kanskje det vi litt annerledes med oss kristne, når vi lever det vi forkynner. Skjønner du hvor vi vil hen? Jeg var på et julebord her på torsdagen, og jeg jo total avhold, for jeg jobber jo med rusmisbrukere. Så av den grunn så drekker jo ikke jeg. Men sånn var jo ikke resten av julebordet. De gikk jo på en ordentlig heisandundrende greie. Og jeg havna ved siden av en, så bare ble bare mer morsom utover kvelden, egentlig. Og han snakket mest om seg selv, og hva han holdt på med i business og alt mulig. Og jeg satt der og speilet han og så på han og pratet med en hyggelig som jeg kan være. Jeg ganske hyggelig, skjønner du. Ja, egentlig veldig kjekk, sier i hvert fall kona mi. Men det en annen sak. Men jeg satt der og pratet med han, og så utover kvelden så var han godt i farta, og jeg hadde ikke sagt et kløyve ord om Jesus. Men så han på meg, og så sa han, du kristen, du, Paul André? Ja, se. Hvis du visste det, så hadde jeg en åpning der plutselig. Og så satt jeg tenkte på når jeg gikk fra det julebordet. Du i verden, men ikke av verden. Du lever et liv som, det jo ikke hva du sier, men det hvem du Og jeg tror at hvis denne verden skal oppleve en vekkelse, så må vi som kristne leve litt annerledes liv. Det står at vi skal være velduft. Når jeg landet på Flesland i dag, så går jeg innom taxfree bare for å lukte på parfymen. Jeg litt så svak for parfymen, men jeg går liksom bare, det lukter godt. Det flere som har det sånn? Det noe med det. Det lukter godt. Og tenkte, hvis vi som kristne også kan være noe som lukter godt. Så det en annen dunst når vi går gjennom byen. Når vi går på skolen, når vi går på arbeidsplassen, så vi duft av den hellige ånd. Da får vi samtaler. Og da kan vi snakke liv inn i hver en situasjon. For når vanskelighetene kommer, hvor går de hen da? Til en trygg havn. Og det jo det vi alle er kalt til å være, det ikke det? Trygg havn for Herren. Hvor jeg kommer igjen nå? Vi tar neste bilde. Jeg like spent som dere. Hva skjer? Se hva som skjer. Lise og Ludvig Karlsen, grunder av Evangeliesenteret, de starter farta, de ble radikalt frelst, de var alkoholikere. De hadde tre små barn, og det var et kaos hjem. Og Lise og Ludvig, de drakk bort alt de eide og hadde nesten. Men så fikk de møte Jesus. Flaska flytta ut, og Jesus flytta inn i hjertet. Helligånd tok bolig midt iblant dem, ikke sant? Og så hadde Ludvig vært frelst i hele tre uker, så tenkte han, jeg kan ikke sitte og se noen i bakhuset, jeg må ut med evangeliet. Og jeg må gjøre mer enn å se noen i bakhuset. Jeg tar garasjen min, og så innreder jeg med to rom, og så henter jeg to fylliker, var det han tenkte. Og de første to fyllikene flytta hjem til Lise Ludvig. Knapp en måned etter han selv hadde tatt imot Jesus og kom ut av rusen. Fordi han ønsket, det var noe med Kristi kjærlighet som bare ønsket å gjøre noe. Og så er det jo det som alle evangelister drømmer om. Ludvig blir kalt til Hamar. Det bryter ut vekkelse. 300 personer tar imot Jesus på halvannet år. Det mye mennesker, altså. Og jeg tenker at som pastor så må jo dette være drøm, og som evangelist å bare stå i denne vekkelsen. Dette var jo på begynnelsen av 80-tallet. Folk ble forandret. Menigheter oppstod på grunn av de møtte en levende Jesus. Men så var ikke Ludvig fornøyd med det. For han hadde et kall på innsida. Det var å oppsøke, hjelpe og rehabilitere mennesker. Så handlet de sosial nød på grunn av sitt rusmisbruk. Så etter halvannet år i Hamar, 2. juli 1983, ta neste bilde etter det, så reiser han, så starter han evangeliesenteret på Roa, på Hadeland. 40 år etter, så vi her i dag. Driver 21 kontaktsenter. I januar starter vi det 22. i Trondheim. Vi starter flere kontaktsenter neste år. Hvorfor? Fordi det Kristi kjærlighet jager oss til å gjøre gode gjerninger. Skjønner du hva jeg mener? Det handler om å bøye seg ned. Det handler om å reise opp. Så ser vi disse familiene som blir gjenopprettet. Ser vi Magne har fått relasjon med broren sin igjen, med familien sin, fordi han møtte en levende Jesus. Jeg har vært hjemme og intervjuet søstrene til Rolf Helge. De hadde mistet Rolf Helge, men nå er han tilbake som en av brødrene. Fordi Jesus kom inn der det ikke var håp, der det ikke var noe mer løsninger, kom Jesus inn og snudde menneskets liv. Og det er dette evangeliesenteret handlet om gjennom 40 år. Gjenopprettet liv. Nye muligheter. Nye sjanser. Vi tar to bilder fram da. Hva skjer da? Se på dette flotte bildet. Jeg tok det i sommer. Hobbyfotograf som jeg var i England. Skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som Guds vilje. Det gode i det som han har behag i. Det fullkomne. Vi trenger å fornye sinnet vårt. Vi tar imot Jesus. Men så er sinnet vårt litt ødelagt. Eller kanskje i hvert fall ikke. I hvert fall mitt er det. Men det fordi jeg så gammel. Jeg har fylt på så mye av ting som har ødelagt det. For dette her kommer jo nok som et sjokk for mange av dere. Men for mange år siden skulle jeg stå på ski. Og dere tenker liksom, ja, vær så stort med ski. Nei, men se på denne kroppen da. Det ser jo ikke ut som en sånn Bjørn Dæhlie-skikropp liksom. Så jeg hadde jo da nye flotte ski som jeg hadde kjøpt 5 år i forkanten. Så jeg hadde jo skia. Jeg hadde smørt dem og satt dem i skapet. Klart å bruke til en litt sånn ny fart. Og så skulle jeg på 60-årsdag med ski. Sammen med mamma fylte 60 år, og mine søsken. Jeg har en lillesøster og en lillebror. Og min lillebror, han jo huet høyere enn meg, og så mye mer sånn atletisk bygd. Men vi har sånn litt sånn søskelig konkurranse. Hvem er som er kjappest på ski? Og jeg tenkte, ja, storebror har jo i hvert fall pondus nok. Så jeg tar den ned over bakkene, tenkte jeg. Så jeg tok skia ut av dette skapet jeg hadde hjemme. Vi dro opp på Beitostølen. Vi skulle gå i OL-løypa, eller hva det heter så pent. Og jeg hadde sett inn på yr. Hva var temperaturen? Hva smøring skal jeg ha på disse skiene? Og jeg smørte skia fra topp til bånd. Det mange som har vært på skitur? Ja, jeg hører noen ler. Jeg begynte liksom helt på toppen der det buer. Og så helt til bånd. Tenkte jeg, jeg skal slå lillebror. Det var jo ikke en god idé, kan du si. Og jeg begynte å ane litt uro når jeg gikk ut av dette anlegget vi bodde på, skulle en slak bakke ned til bakken, eller ned til der vi skulle gå på ski, og merke at jeg måtte stake nedover bakken. Det noen som har smørt dårlig ski noen gang, altså. Det liksom ikke noen god følelse, og jeg hadde jo smørt så masse også. Og i nedover bakken så måtte jeg stake, og når jeg kom da på flata, så hadde jeg jo truger. Og jeg var så frustrert, som en nordmann som født med ski på beina, liksom. Jeg bare, broderen, jeg har jo gjort alt riktig. Jeg har termos, med kakao, jeg har Quick Lunch, jeg har appelsin, jeg har liksom alt det riktig. Og jeg smørt hva det stod Swix blå, tror jeg det var. Men jeg hadde jo truger jeg drev på tur med. Det var jo ikke sjans, og han så på meg og lurte på om jeg hadde blitt riktig velbevart, når han skjønte at jeg hadde smørt fra topp til bånd. Så kom det jo spørsmål nummer to. Disse skiene dine, var de preppa ordentlig før vi dro på skitur, sa han. Prepp? Altså, de jo ganske nye. Jeg har brukt dem to ganger før, kanskje. Sist gang var 5 år siden, da smørte jeg dem, og så satte jeg dem bort. Smørte du skia før de satte bort? Ja, de var litt møkkete når jeg tok dem ut, se, men de var jo nye. Slags. Og så sa han, vi må brenne av den gamle smøringen før vi legger på nytt. Og så ser du på skia dine, sånn. Det to sånne streker. Der skal det smøring, ikke fra topp til bånd. Og så tenkte jeg, dette handler jo liksom litt om vårt kristenliv noen ganger også. Vi lurer på hvorfor kristenlivet lugger. Vi lurer på hvorfor vandringen vår med andre mennesker lugger så fælt. Det fordi at vi har dratt med oss så mye gjennom livet som har festet seg til oss. Til sinnet vårt, til tankene våre, til følelsene våre. Og så kjenner vi at det går ikke så glatt som det skulle ha gått. Det renner ikke som det skulle. Men det gode nyheter i kveld. Vi kan brenne av det gamle. Vi kan begynne på nytt igjen og si, Jesus, må du komme og fylle meg. Jesus, må du skape i meg et rent hjerte, så jeg gjør din vilje, Gud. La meg se mennesker sånn som du ser mennesker. For det handler ikke om at jeg skal bli synlig. Det handler ikke om at jeg skal skinne. Men det handler om at du skal skinne blant meg. Han skal være sentrum av vårt liv. Evangeliesenteret bygger ikke på mennesker. Selv om det var Lise og Ludvig som fikk kalle. Betel bygger ikke på at det en menneske som startet dette her. Det bygger på at det Jesus som bor her. Det han som skal bo her lenge etter at vi har reist herfra. For vi bygger ikke en menighet for denne tiden. Vi bygger en menighet for evigheten. Vårt fokus, vår lengsel skal være til det der oppe. Neste bilde skal vi se hvor vi nå da. Ender det håp, ja. Derfor om noen i Kristus, så han en ny skapning. Det gamle er forbi, se alt har blitt nytt. Det vårt vers. Men igjen, vi lekker. Da kan vi snakke sant om livet, så sier Jesus. Står at det en ny skapning i deg, Herre. La meg begynne på nytt igjen. La du være Herren. La det være du som former meg. Og det det evangeliesenteret handler om. Nye begynnelser. Så handler det ikke om mange du har falt, men det handler om at du kan reise deg opp i han igjen. Neste bilde dette. Nå blir det sånn hurtigpreking. Og jeg sier her, her står vi med matutdeling i Oslo. Da har vi hele Philadelphia Oslo Bibelskole som med på matutdelingen. Og de sier at vi tar ansvar i gata her. Vi ringer politi, og så sperrer de av et stort stykke av gata midt i Oslo. Og så har de grillparty. 500 brukere kommer og får hamburger og pølse og godteri og alt det som en grillparty tilhører. Og alt gratis. Og det frivillig fra menighetene som bare stiller på. Men da, det ikke da vi begynner å preke liksom synd til du må omvende deg, vet du. Det ikke da vi begynner med å liksom skal rette på de menneskene som der. Nei, vet du hva vi begynner med? Vi begynner med å møte mennesker med kjærlighet. Vi begynner med å sette oss ned og høre situasjonen. Hvordan står det til med deg? Og jeg tror det det vi skal oppleve vekkelse rundt oss også. Når vi stopper opp og setter oss ned med klassekammeratene våre. Med arbeidskollegaene. Hvordan situasjonen din? Hvordan har du det? Er det noe jeg kan gjøre for deg? Vi på tilbudssiden. Det det handler om. Og så kommer fornyelsen senere. Frelsen kommer senere, men det begynner med at vi stopper opp der mennesker Det står en kjent historie I Johannes 8. Jeg langt unna mine notater selv om jeg har PowerPoint. Det lover jo bra. Som handler om at kvinnen som var grepet I hor, har noen lest den? De skulle steine denne kvinnen, ikke sant? Hun hadde gjort det ultimat. Jeg skjønner enda ikke hvorfor ikke hun skulle steine gubben, men det en helt annen sak. Og så kommer de til Jesus, og så står det at Jesus bøyer seg ned først en gang og skriver på marken. Og det står jo ikke hva det Jesus skriver på marken, og jeg har lurt på det mange ganger, men jeg har tenkt også at hvis det var viktig, så hadde vel kanskje stått der. Så reiser han seg opp, og så bøyer han seg ned igjen, og så skriver han på nytt på marken. Og så har det slått meg, og jeg har skjønt det. Grunnen til Jesus bøyde seg ned for å skrive, for å få møte jenta der hun var. Jeg tror det det som vi kristne har kalt det også. Møte mennesker der de Om du direktør, eller om du utligger. Om du har fått til alt, eller om du ikke har fått til noen ting, så handler det om å møte Kristi kjærlighet, om å møte mennesker der de I den situasjonen. Jeg tror det da vi kan løfte mennesker opp av å ha en situasjon. Jeg tror det handler om å se mennesker, elske dem. Elske dem inn til Jesus. For noen år siden så var jeg I England, og, eller for noen år siden, høst en gang. Og jeg var I Birmingham, og jeg så liksom på kullgruvene, og så liksom hva de hadde holdt på med der. Og så fikk jeg høre om John Wesley, metodistenes far. Og så sa jeg, ja, hva som skjer her, liksom, hvor mange bodde her I denne kullsamfunnet, liksom. For det var liksom, kjørte kull som båt med inn I fjellet, og så på kullsamfunnet der. Og så sa han, metodistenes far, John Wesley, sa han denne guiden, han kom hit hver søndag. Han ga barna mat. Han lærte dem å lese. Han visste dem kjærlighet. Han bygde en kirke. Han gjorde det godt for samfunnet. Og på grunn av hva John Wesley gjorde, sa han guiden jeg hadde, så snudde det en hel samfunn. Hele England ble snudd på grunn av metodistenes far. Han gjorde godt for de minste av Guds barn. Vi alle kalt til å være hans vitner. Nå vet jeg ikke hvor jeg altså. Ja, se på dette sitatet. Dette burde ta bilder. Den hellige ånd ikke en følelse. Men det handler om at ikke vi trenger å komme til enighet med våre følelser heller. For våre følelser går opp og ned. Nei, det ikke dere kanskje, men mine følelser går opp og ned. Og så føler vi at vi nær Gud, og så føler vi at Gud har forlatt oss. Og så tror vi Gud leker titten på hjørnet, at han følger med litt, og så stikker han av igjen. Nei, han har tatt bolig inn I oss, det leste vi apostelgjerningen igjen. Men du trenger ikke komme til enighet med dine følelser. Men du trenger til å komme til enighet med Gud. Det ganske dypt. Men det hans ord over ditt liv som har liv. Og det hva han forteller deg som du kan gå I banken med. Det står til evig tid. For han I går og I dag det samme. Ta siste bildet jeg har. Det logoen. Eller logoen. I 40 år så har oppdraget alltid vært å føre en menneske til korset. Og jeg vet ikke hva du kom inn I kirka med I kveld. Om du har alt på stell, eller kjenner at du tom på innsida. Om du kjenner at det vanskelig å, med eksamener og alle ting. Men kanskje vi kan bli medvandrere med hverandre. Kanskje vi kan hjelpe hverandre. Kanskje vi skal være noe som litt annerledes. Og så det ikke med at vår kraft, men det den hellige ånds kraft. Ånden tar bolig I oss, så får vi en guddommelig kraft som gjør at vi makter alt I han som gjør oss sterk. Det står en kjent historie I apostelgjerning 16, at de ble fanget, de ble pisket, de ble slått inn I det mørkeste fangehullet. Og når alt var som mørkest, hva gjorde Peter og Silas da? Litt det som vi gjorde I første del av møtet. De sang lovsanger til Gud. Verdig, verdig du Gud. Ja, de var jo ærlige om hva som hadde skjedd, at de var piska, de var ødelagt, de lå der for å dø. Men de sang lovsanger likevel til Gud, for de visste at midt I motstand, midt I vanskeligheter, så må vi sette vår lit til noe som større. Og jeg tror det oppmuntringen jeg har til dere I kveld, at hva enn du står I, hva enn du kjenner på, så sett din lit ikke til andre mennesker, men sett din lit til Gud. Lovsyn Gud midt I vanskeligheter, sier Jesus. Jeg trenger deg mer. Gud, må du ransake meg, må du vaske meg ren I ditt eget blod, Herre. Ikke at jeg skal bli stor, men at du skal skinne der jeg går. La oss lovsynge Gud I fellesskap. Og vi mennesker ikke kalt til å være noen øye rundt omkring. Og jeg tror vi mange ganger vi nordmenn veldig gode på å isolere oss for oss selv. Vi trenger fellesskapet. Vi trenger menigheten. Vi trenger hverandre. For det ikke du sterk I deg selv. Du sterk I fellesskapet. Der Jesus sentrum. Takk, Herre. Orre passentor. Takk, Herre, at du her. Takk at du nær dem som har et sønderknust hjerte I kveld, Herre. Takk at du her for å forbinde sår, Herre. Takk at du her for å la lenker falle av, Jesus. Og så må du komme med nytt liv, Herre. Ny lengsel, Herre, til å gjøre din vilje, far. Og så takker jeg deg, Herre, at ikke vi frelst av våre gode gjerninger, Herre. Men det nåde, og bare nåde, Herre. Takk at du den som reiser oss opp sammen med deg, far. Og la oss gjøre som Paulus og Silas, Herre. Hva en storm vi står I, Herre. La oss stole på deg, far. La oss løfte vårt blikk til deg, Herre. Fordi du verdig. Å, du hellig, Herre. Jesus, jeg ber at du skal bare møte hver og en her I kveld, Jesus. Men din fred. Men din legedom, Herre. Med dine guddommelige løsninger, Herre. Og jeg takker deg, Herre, at du forsørgeren til noe I kveld, Herre. Så kjenner jeg at det vanskelig, det økonomiske utfordringer, Herre. Så du deres forsørger, Herre. Og så ser du dem som ser til at det høyre og venstre ikke vet opp ned, Herre. De trenger retning. Da takker jeg at du veiviseren. Jeg takker deg, far, at alt deg innelagt. Og vi trenger deg, Herre. Kom med ditt rike, Herre. Skje din vilje, far. I Jesu navn.